Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong umaga, 15 ng Agosto taong 2020. New South Wales Premier Gladys Berejiklian, hindi umano inako ang responsibilidad sa Ruby Princess outbreak. Mga leader ng Australia magtitipon upang gunitain ang World War II. At sa Pilipinas, pagbubukas ng klase, inurong ng pamahalaan sa Oktubre. Yan ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye ng balita, pagpapabaya di umano ng mga otoridad ang dahilan kung bakit nahawa ng virus ang ilang mga pasahero sa Ruby Princess cruise ship. Sa Special Commission of Inquiry patungkol sa issue, tinukoy ni Senior Lawyer Brett Walker ang mga kamalian ng otoridad ng New South Wales bago at matapos pinababa ang halos 2,700 pasahero. Nalaman din sa inquiry na ang outbreak sa cruise ship ay nakahawa ng mahigit 600 pasahero at naging dahilan ng 28 kamatayan. 20 sa Australia habang 8 naman sa Amerika. Iginiit naman ni New South Wales Opposition Leader Jodie McKay, hindi inako ni Berejiklian ang responsibilidad.
We said from the moment that those passengers disembarked that this was a New South Wales health issue. And I think what we saw from the health minister and even the premier was that they were blaming the cruise ship operator and border force. And I think it's important that for all those who've been impacted that they now know that there were serious mistakes made by New South Wales health.
Sa ibang balita, magtitipon naman ang mga leader ng bansa sa Canberra ngayong araw upang gunitain ang ika-75th na anibersaryo ng World War II. Kung maaalala, ang pagsuko ng Japan noong ika-15 ng Agosto ng 1954 ay nagmarka ng katapusan ng digmaan sa Pasipiko. 1,000,000 Australiano naman ang lumaban sa digmaan kung saan 39,000 ang nasawi at 30,000 ang naging prisoners of war. Inaasahan din na dadalo ang halos 12,000 war veterans sa gaganaping serbisyo sa Australian War Memorial sa Canberra kasama sina Governor General David Hurley, Prime Minister Scott Morrison at Opposition Leader Anthony Albanese. Sa Pilipinas, inanunsyo kahapon ng Department of Education o DepEd na sa Oktubre 5, 2020 na ang pagbubukas ng klase sa pribado at pampublikong paaralan sa bansa sa halip na sa ika-24 ng Agosto. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, batay ito sa natanggap nilang memorandum mula sa tanggapan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi din ni Briones na gagamitin nila ang panahon para ayusin ang ilang mga problema, partikular sa logistics, bunsod ng pagsasailalim ng Metro Manila at ilang mga kalatig lalawigan sa Modified Enhanced Community Quarantine. At sa balitang sports, 8 manunood ng laro ng Panthers at New Zealand Warriors ang pinauwi matapos nagreklamo ang manlalarong si Brett Nadden ng tuloy-tuloy na racial abuse sa kabuuan ng laro. Nagbabala naman ang National Rugby League Chief Executive na si Andrew Abdo na hindi welcome ang mga spectators na mambabastos lamang ng mga manlalaro. Ayon din kay Ginong Abdo, nakikipagtulungan sila sa New South Wales Police, Stadium Authorities at mga clubs upang matukoy ang mga detalye ng sitwasyon at maaksyonan ang reklamo. Ayon naman kay Penrith coach Ivan Cleary, nagre-recover na si Nadden.
Yeah, Brent's, he's okay. He said that it's not the first time he's heard that in his life. I mean, it has been. So he's a little bit, he certainly took offense to it at the time, but he's okay now.
Samantala, nanalo ang Penrith sa score na 18-22. Sa huling laro naman, natalo ng St. George Illawarra ang Parramatta sa score na 14-22. At ating alamin ang kondisyon ng panahon ngayong Sabado. Sa Perth, posibleng uulan, 20 degrees. Sa Adelaide, may mga ambon, 16 degrees. Sa Melbourne, may konting ambon din, 16 degrees. Uulanin naman ang Hobart, 15 degrees. Sa Canberra, may mga fog sa umaga at aambon, 15 degrees. Aambon din sa Sydney, 20 degrees. Posible namang may mga ulan sa Brisbane, 25 degrees. Maaraw sa Cairns, 29 degrees. Maaraw din sa Darwin, 32 degrees. At sa Manila, kadalasan maaraw, 31 degrees. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.